One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg synes jo det er av og til nesten litt sånn irriterende hvor lett Olene bare tar på ting og bare, nei, dette her går bra, og virker liksom egentlig bare til å suse videre. Og så, ja, det er sånn, ja, noen ganger er det faktisk litt irriterende. Det er faktisk litt sånn provoserende.
Det er nok litt sånn, jeg har jo hørt at liksom, ja, du Olene, du tror jo hver dag en fest liksom bare, og ikke noe. Men det er liksom bare, jeg har nok litt, kanskje litt for mye i den der tilnærmingen til ting, at det ordner seg.
Mitt navn er Johanna Hundvin Almelid. I en del år har relasjoner, ekteskap og samliv vært tema som har opptatt meg som journalist i Dagen. I en miniserie vil jeg intervjue profilerte personer som har kjent på at relasjonen ble utfordret. Og ved å komme litt tettere på, er mitt håp at vi kan lære noe også om oss selv og våre egne relasjoner. I dagens episode av I gode og onde dager har vi tatt turen til Hardangerfjorden for å snakke med ekteparet Olene og Jarle Mong.
Hallo!
Hei, hei! Velkommen!
Takk for det!
Kom inn!
Ja! Yes!
Gjærbaksen er klar, og kaffen er på kok.
Det høres bra ut.
Ja.
Begge jobber som lærere på Framnes videregående skole, men Jarle har jo også gjort seg bemerket som samfunnsdebattant og holder seminar om det å være kristen mann i vår tid. De to har vært gift i snart 18 år og har 4 barn. Med utsikt mot Hardangerfjorden og med kaffe og ferske boller på bordet skal vi snakke om ulikheter og stereotyper. Ofte tegnes det et bilde av menn som er praktiske og ikke så gode på å snakke om følelser. Hjemme hos Olene og Jarle er det derimot motsatt. Det skal vi komme tilbake til. Men aller først så skal vi bli litt bedre kjent med dere to, og da begynner vi med deg, Olene. Hvem er Jarle for de av oss som ikke kjenner han så godt?
Ja, Jarle, han har passert 40 år, så han begynner å kjenne på litt sånn vondt her og der. Så han er en veldig aktiv mann. Han er lærer på Framnes, og han er far og først og fremst min mann og kjærest. Ja, han er morsom, synes jeg. Og han flinke til mye, og han ser meg, og han, ja, han er en veldig god far, og fyller godt ut de tingene som jeg ikke føler jeg mestrer så godt. Han er ja, sporty. Han
tror du har sagt mer nå. Ja.
Og han er veldig flink til å skrive og snakke og mange ting, ja.
Dette var jo en god start, Jarle.
Ja.
Så nå må du følge opp hvem er Olene.
Ja, det er jo ikke lett.
etter den introen der. Nei, Ole, ja, hun jo, som du sa, hun enormt god å bake. Så hun jo en mester på gjærbakst, men hun jo lærer. Men hun liker jo bedre å bake enn å rette prøver. Og så, ja, så hun jo kona mi. Hun mor. Jeg sier den beste. Hun kom ifra Reve på Jæren. Ja, så tror jeg kan spare litt av alt det andre til hun. Vi kommer sikkert inn på en del av dette her videre i podcasten. Hun jo passert 40 og over middagshøyden og særdeles aktiv. Og, ja.
Kan jo kanskje ta det først da, fordi at vi sitter jo i Nordheimsund. Et godt stykke fra der dere bor. Hvor lenge har dere bodd her i Nordheimsund da?
Altså nå vi jo bodd i over 1,5 år. Til høsten så blir det 2 år. Så tidligere bodde vi jo på Bryne. Så ja, vi begynner jo, vi har ikke akkurat blitt haringer, men
vi begynner å finne ut av det litt i hvert fall.
Var det en stor overgang å flytte da? Med en familie med 4 barn og 2 voksne som var godt etablert i et miljø?
Både og, vil jeg si. Ja. Altså det var, for de 2 eldste spesielt, så har de glidt veldig fort inn. De har mange kamerater, venner her. De stortrivs. For de 2 minste så tror jeg den overgangen med å bo litt mer landlikt, at de ikke kan bare springe rett ut i gata til venner, har vært den største overgangen for deg. For oss så, altså jeg har hatt perioder der jeg lengter veldig hjem. Det er nok, altså jeg er vant med å ha min familie rett rundt, jeg er vant med å ha store kjerker og nært fellesskap, som tar litt tid til å etablere på en ny plass.
Det er jo litt sånn med det med nettverk som er kanskje den største utfordringen at du mister. Det tar lengre tid når du er voksen å etablere et nytt nettverk og bli gode venner. Og, ja, forme gode relasjoner enn du gjør når du er for ungerne. Det går mye fortere med deg. Så jeg tror nok faktisk det er med seg lengter mest hjem, faktisk.
Det er jo nesten et eget tema i seg selv. Men vi skal snakke om dette med ulikheter, og hvor ulike er dere på en skala fra 1 til 10?
Jeg vil egentlig ikke si vi er så veldig sånn ulike, men det som er litt sånn interessant er at vi er ulike på noen sånn interessante områder, for det bryter med den sånn typiske stereotypen på en del ting. Så egentlig så tror jeg vi er ganske sånn, på mange områder er vi like, men der vi er ulike, så er det sånn, litt sånn spesielle felt der vi er ulike, der det på en måte er litt sånn motsatt av det som er sånn tradisjonelle kjønnsrolle, kanskje. Så, men i utgangspunktet så tror jeg ikke vi er så veldig sånn. Jeg synes liksom på en sånn skala, forskjeller tiltrekker hverandre, like barn liker best, så tror jeg vel vi identifiserer dere som like barn leker best, tror jeg, sånn i utgangspunktet.
Men hvordan fant dere ut av disse ulikhetene da, som er der?
Altså, det viste seg jo tidlig det i et forhold. Altså, på mange ting så er vi like i forhold til hva vi mener om øye, i forhold til barneoppdragelse, tro, forskjellige ting, men på noen ting så er vi ulike. Altså for eksempel så det at jeg ikke er så følelses og viser følelser, jeg er vant med å snakke om følelser, altså de tingene viser seg jo tidlig i et forhold. Og det som skjer er jo at det ene bygger seg mer opp over tid, og så plutselig så blir det for mye, liksom. Og da kan det bli litt voldsomt, og så når de ikke har tatt ting underveis, så kan det bli liksom. Og det viser seg jo tidlig i forholdet.
Ja, og det går liksom på personlighet, og så kan det jo så, hva er det som former personlighet, men sikkert litt på familiebakgrunn og mange ting som en sånn. Men det er jo en sånn ting som en oppdager etter hvert når en gifter seg og bor tett i lag, så blir jo alle disse her. Ja, plutselig så ser en jo litt mer hvor kart og terreng er hen, og ja, det blir litt sånn, jeg har jo sagt det, det er litt sånn, så det å gifte seg er som på en måte går litt sånn gjennom kleskapet i plutselig befinner du deg i Narnia, og du visste liksom ikke helt hvordan, og da er det på en måte litt sånn, ja, du må orientere deg litt på ny, på et vis. Så det var jo litt sånn oppdagelse også, at her var det jo masse ting som etter hvert kom for dagen da.
I Narnia kommer han jo ut i stedet, det er bare vinter, det var kanskje ikke helt sånn
det var kombinert i stoppet. Kanskje litt frost i bunnen med, og så, ja. Så blir det mer og mer sommer etter hvert når en finner ut av hvordan ting skal være.
Ja.
Ja.
Men du, Jarle, du den som bekymrer deg mest og som tar initiativ til å snakke om følelser. Og en del vil jo kanskje tenke at det en, eller at det en feminin egenskap da. Hva tenker du selv om det da?
Jeg vil ikke i utgangspunktet tenke at det en sånn... Ja, det blir sikkert forbundet med mer sånn feminine egenskaper, men i utgangspunktet tenker jeg det å snakke om følelser, tenker jeg ikke en sånn... Det har kvinner tog patent på, så det liksom eksklusivt for. Jeg tenker jo det i utgangspunktet en god ting, å ta følelsene på alvor, og klare å uttrykke dem og snakke om dem. Men det som liksom, ofte blir det sånn, i hvert fall sånn typisk ekteskap og samlivsundervisning, så det sånn, de tegner opp et sånn klassisk mønster, at alltid det som regel lettere, altså tendensen at det lettere for damer da, å snakke og uttrykke følelser enn det for menn. Så det sånn, jeg kjenner meg ikke ofte igjen i den der klassiske eksemplen de bruker, at damene vil, eller kona vil ta opp noen ting, og så rymer mannen ut i en sånn mancave, og på en måte holder på med sitt. Det ikke en sånn beskrivelse som jeg kjenner meg igjen i, men det kan godt være at det som på en måte, det virker i hvert fall som det normalen.
Men du, Olene, når Jarle vil snakke om følelser da, er du liksom påskrudd av, yes, la oss snakke om følelser?
Nei, det ikke alltid at jeg men det som hjelper meg veldig, det jo at han kan spørre meg, altså jeg kan jo være litt sånn, så trenger litt sånn starthjelp og drahjelp når vi skal snakke om følelser og vanskelige ting kanskje, eller når det har skjedd noe mellom oss eller sånn, så kan han rett og slett hjelpe meg til å sette ord på følelser, for det er det jeg synes kan være vanskelig. For det jo ikke sånn at han har mer følelser, og det tenker jeg jo generelt, det jo ikke sånn at damen ofte har mer følelser, det jo bare det der å være i kontakt med følelsene og klare å sette ord på det. Og det jo det jeg kan synes vanskelig, og når jeg synes det vanskelig, så lar jeg heller være. Ikke sant? Og da tar jeg heller den der, nei, men da håper jeg bare det går over. Ikke sant? Og så bare, blir jeg tause, kanskje sure, ikke sant? Og så kan jeg gå i en liten sånn, ja... egen verden da. Men det som hjelper det med å få ut etter hvert, da, det jo at hvis han spør meg, så kan han hjelpe meg å sette ord på det da.
Ja, for jeg tenkte, hvordan hjelper han deg å sette ord på følelser?
Det å stille spørsmål. For at han er veldig sånn, han er flink til å lese meg, kroppsspråk, sensitiv i forhold til stemning i rommet og sånn, og da kan han bare begynne å spørre, ikke sant? For han trenger, det er ikke sikkert han forstår hva det er intuitivt, men hvis han bare begynner å spørre, så kan han hjelpe meg å bare sette, så i plassen for at jeg bare da går og sur i en dag eller en time eller tre dager, så kan han liksom bare hjelpe og sette ord på hva det er.
Men det er jo det som er liksom en utfordring, for at det handler jo ikke primært om at jeg ikke har veldig lyst til å snakke om følelser, men det er jo mer at vi uttrykker følelsene forskjellig. Så det jeg føler kommer ofte veldig sånn tydelig til uttrykk. Altså når jeg er glad, så er det veldig lett å se det, når jeg er sint, så altså, mens Olene er møvann, altså det tok lange tid for meg å, altså hun er ikke sånn veldig uttrykker ikke følelser veldig tydelig. Så da blir det jo veldig sånn å prøve, altså, en må jo prøve å finne ut, og av og til så er det så vanskelig egentlig å vite at du blir nødt til å spørre, ja, nå er du for stille, er det noe som er, og av og til så er det jo ikke at det er noe galt, det kan være bare at du er trøtt, men det er sånn, det med uttrykket, liksom, jeg uttrykker følelser mye tydeligere enn Olene, og det er liksom litt utfordring at vi er så forskjellige på det området, for jeg synes jo ofte at det var mye lettere hvis hun hadde, det var lettere for meg hvis det hadde vært veldig sånn tydeligt, sånn at jeg slapp på en måte sånn, driver med sånn jetteleg og sånn. Men det er jo sånn ting en må finne ut litt etter hvert.
Mm. Ikke det menn holder på med da? Driver mye med jetteleg,
eller? Jo, jeg tror det er litt sånn. Jeg sier det, det er også sånn trehjulsykkelen romskibe, at det er sånn, det er ikke alltid like lett å finne ut hvor spag og knappene skal trykke på, for det er temmelig sånn sofistikert fartøy.
Men du, Jarle, du er jo en som, kanskje den av dere som bekymrer seg mest. Hva tror du er grunnen til det da, at du er litt sånn bekymringsfull type, eller?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er litt med bakgrunn og sikkert gene og mange, altså arv og... Så jeg tror det er helt sånn, bærer litt på en sånn nevrotisk arv. Så i min familie så det sånn, jeg langt ifra den verste. Jeg har en lillebror og en lillesøster som på betydelig høyere nivå i forhold til å bekymre seg. De tror ikke de har spist, de spiser jo ikke den siste vegen for eksamen, altså de helt på. Så jeg tror vi litt sånn frunsete som familie. Og så var det når jeg spilte fotball, jeg grudte meg enormt. Det var av og til jeg kunne bare, ja, de kunne egentlig bare sagt når dommeren blåste i gang at treneren kunne bare bytte meg ut, for jeg ikke brukte så mye, brukte opp all energien på å bekymre meg og grue meg til kampen. Så jeg tror det ligger jo litt sånn i personlighet, at den er litt sånn, hva det heter, nevrotisisme, at den skårer høyt på det da. At den er litt sånn engstelig kanskje og var av natur. Og så er det jo et område jeg må, men så er det jo litt med at du føler jo at, ja, du har jo et ansvar som far også da, at det er jo på en måte skal ikke nødvendigvis bekymre seg, men en må jo på en måte tenke litt sånn frem i tid, altså her med det vi trenger, og hvordan ligger ting an, og så en bruker jo litt tid på, og jeg synes jo det av og til nesten litt sånn irriterende hvor lett Olene bare tar på ting, og bare, nei, dette her går bra, og virker liksom egentlig bare til å suse videre, og så, ja, det er sånn, ja, noen ganger er det faktisk litt irriterende, det er faktisk litt sånn provoserende, jeg føler liksom, da blir jeg stående alene med ting, at hun bare, ja, suser går og tenker på at dette her fikser meg.
Ja, for du er liksom ikke typen til å bekymre deg, du, Olene?
Nei, altså jeg tror også det handler litt om hvor i søskenflokken vi er. Jarle er jo eldst, jeg er litt sånn etterpåklart, tre eldre søsken, som er del år eldre enn meg. Og jeg tror, altså, jeg vet ikke, jeg tror kanskje det er bare litt sånn, en del å si det, og så føler jeg jo at jeg har fått liksom, hatt det godt, jeg har fått mye oppmerksomhet da, som på en måte den yngste, altså søskene mine var ikke med på ferie, jeg kan mest ikke huske at jeg var med på ferie, jeg var mest en litt sånn enebarn, følelse, du fikk på en måte mye oppmerksomhet, fikk mye. Jeg vet ikke om det har noe å si, men jeg bare, det er nok litt sånn, jeg har jo hørt at liksom, ja, du, Olene, du tror jo hver dag en fest, liksom bare, og ikke noe. Men det er liksom bare, jeg har nok litt, kanskje litt for mye i den der tilnærmingen til ting, at det ordner seg, ikke sant? Men så tar jeg den ikke, jeg er jo sånn som kan få en rekning, og så kan jeg bare legge den i skuffen, og så kan jeg glemme den. Altså det er jo liksom, apropos sånn litt provoserende mesten, sant? Mens han kan være litt sånn høye skuldre, og liksom nå må vi få unna dette her, ikke sant? Og så kan jeg mesten bare glemme det, altså, ja.
Men så du tror jo alt skal ordne seg alt. Altså Olene har jo med mer sånn optimistisk, håpefull tilnærming til virkeligheten. Altså hun tenker jo at dette her kommer til å gå bra. Jeg av og til blir helt sjokket. Altså, hvordan kan du tenke at dette her kommer til å gå bra? Men jeg har jo med mer sånn pessimistisk tilnærming. Jeg tenker liksom worst case scenario og ja, tar nesten litt sånn sorgene på forskudd av og til, og jeg tror jo alltid at motstanderlaget skal score på øvertid, og
ja.
Mens Olene tenker alltid at det kommer til å gå seg til slutt. Så det er jo litt sånn, der, litt sånn forskjellig tilnærming der, men hun er veldig sånn optimisten, og jeg er gjerne mer pessimistisk i tilnærmingen.
Det høres ut som du har delegert den bekymringen, Dek. Den er bare
outsourcet.
Ja, jeg er gjerne det.
Ja. Men kan dere peke på den ulikheten som har skapt størst friksjon i relasjonen mellom dere to?
Ja, nei, det er jo litt av det som jeg var inne på. Det er jo ofte i forbindelse med konflikt. Altså hvis det skjer et eller annet, så synes jeg, da er det sånn, det er sånn vanskelig å vite hvem, i forhold til forsoning da. For det første så er det av og til, synes jeg det er litt vanskelig, er det egentlig en konflikt nå, eller er det ikke? For det er litt sånn å prøve å lese hvor er Olene nå, og liksom få en tydelig forståelse av situasjonen. Og så er det sånn ulik tilnærming på hvordan vi skal løse konflikten. Og der synes jeg en enorm frustrasjon for meg, det er jo sånn typisk, men det er jo, du går inn i sånn selvmedlidenhet og egocentrisme, men jeg tenker jo av og til så tenker jeg sånn, nei, nå er det Olene sin tur til å ta initiativ til den her. Nå skal jeg bare vente. Nå er det slutt på en måte, og så skal jeg liksom, og så går jeg der og demonstrerer, timene går, og så skjer det liksom ingenting.
Hvordan
og så blir jeg bare
enda demonstrerer sintere. Du da?
Nei, da blir du litt sånn taus og kort og mutt, og du viser litt på kroppsspråket at ting ikke, og så håper du hun skal fange opp disse signalene. Så blir du enda mer frustrert hvis hun ikke da ser hvor vondt du har det, og hvor fortvilet du er. Kan du nesten ikke forstå at du kan øvelse deg på den måten, og så eskalerer jo ting. Så vi har jo hatt en sånn VM i venting her. Ja, det er jo egentlig det som har på en måte vært hovedutfordringen i forhold til det. Forsoning etter konflikt, tror jeg.
Ja, og så er vi jo også ulike i forhold til hvor mye aktivitet vi kan ha, på en måte, hvor mye folk. Hvor mye, altså, jeg er jo veldig ekstrovert. Jeg får jo energi av å være med folk. Elsker. Jeg tror jeg kunne bodd i kollektiv og treves med det, med en annen familie eller to. Synes det er veldig kjekt å ha besøk, rett og slett. Gå på besøk, ha folk innom og sånn. Og det synes jo du også. Men for deg så går det liksom en grense, og det er ikke alltid at jeg har overtrødd den grensen en del ganger. Og det har også vært en litt sånn...
Ja, det er jo ofte, det er jo vært en kilde til konflikt, som igjen får denne forsoningsprosessen igjen. Og, men det er jo, for det er jo, synes jeg, er sånn, for det er jo egentlig positive ting også. Så er jo, der er jo jeg jo for dårlig til, og jeg tenker jo, ja, selvfølgelig må vi jo alltid være rause og ha folk og sånn, men du har jo en enda, jeg har jo nok litt lågere terskel på at nå må vi ha litt egentid, eller litt fred i huset, men... Så det er en sånn ulikhet der også, egentlig.
Kjekt å invitere inn gjester når du har bakt en deilig bakverk.
Ja, veldig glad i å bake og lage mat. Veldig glad når gjestene er sultne når de kommer.
Men når det da blir konflikt, da, blir det krangling, eller blir det bare sånn VM i venting, jeg håper å si?
Ja, det vil jeg si. Det er ikke ofte med krangle. Altså i Nei. Den forstand, det er mer surmuling fra min side.
Er dere rett og slett ikke noe god på det, eller?
Sånn krangling, det er sånn, et sånn høylytt krangling, vet ikke om jeg faktisk, jeg vet ikke om jeg har hatt det faktisk. Men jeg kunne faktisk av og til tenkt meg at det egentlig hadde vært veldig greit hvis Olene bare hadde brølt ut en gang, og så hadde du bare fått quick, altså ferdigt, få det opp, og så move on. Så jeg synes jo det er litt sånn slitsomt å ja, skal liksom dra det ut i langdrag og vente. Så det er ikke sånn, jeg tror jo jeg er ikke sånn udelt negativ til krangling sånn sett. Jeg tror jo egentlig det kan være veldig bra det der, å røske skikkelig opp, og så få alt på bordet, og så ta det derifra. Men det er ikke noe sånn, det er ikke noe med her ofte.
Nei, og krangling, da ser jo jeg for meg ofte at det handler om at du er liksom bare uenige om en sak, ikke sant? At det trenger jo ikke plent handle om at det er noe i relasjonen mellom oss som er vanskelig eller noe som har skjedd, men at du bare er uenig. Og det er faktisk veldig sjeldent at vi er, altså sånn, i hvert fall sånne store ting. Altså.
Men det er jo litt med at vi er litt sånn, og det er jo en likhet at vi er ganske sånn, jeg vil si kompromissvillige begge to, at det er ikke sånn, og hvis det er en problemstilling, så er det sjeldent at vi starter liksom, her, vi er liksom omtrent her, så det er, sånn, det er ofte ganske lett å komme frem til en sånn enighet om ting, og så, ja.
Ja, og så faktisk ting som er liksom viktig for meg, det er kanskje ikke så viktig for deg, så da betyr det ikke så mye om vi gjør det sånn eller sånn. Altså.
Og ting som er veldig viktig for begge er vi jo, ja, er vi jo snakket gjennom, så det er vi jo enige om.
Men du, Olene, du er... Er du den praktiske i forholdet her, eller?
Ja, på en måte, men jeg, altså, selv om jeg er den som gjør mest i huset og sånne ting, og gjerne, ja, det er ikke noe problem å skru sammen i IKEA-hullet, det går fint, men det er ikke jeg som bytter dekk på bilen for det. Altså, det er ikke sånn at jeg er bare tatt over alle denne typiske mens...
Nei, men hvis du hadde gjort det, så hadde du gjort det fortere enn meg. Altså, det er jo sånn... Altså, Olene er prakt... Hun er, altså, i hennes natur, så har hun på en måte en gave eller en talent for å gjøre praktiske ting. Altså, enten det er baging, eller uansett hva du gjør, så får du det jo alltid til på et vis, og du liksom gyver løs på ting, og tror du får til alt av praktiske ting, og begynner med ting, og... Mens jeg er jo mer... Hvis noen hadde bedt meg om å spikre opp en levegg, så hadde jo på en måte månen var ødelagt. Jeg hadde aldri sett liksom, hvordan jeg skal få til dette her. Så du er jo stort sett... Olene er jo stort sett flinkere enn meg på alt som er. Det er hun som kjører bil. Hun bakker jo bare med tilhengere enn jeg bakker uten, med bil for eksempel.
Ja, det er jo egentlig en litt sånn manndomsting.
Ja, det er så. Ja, og det kjenner vi jo heller ikke igjen med sånn kart. De sier liksom at menn er så gode på sånn romorientering og kart og sånn. Men det er jo meg, hvor vi skal inn i tettbygde strøk, og det begynner å bli litt utfordrende, så er det jo Olene som må overta, og så må jeg... For du er jo mye flinkere til å orientere deg og finne frem enn det jeg er. Så der er jo, jeg passer liksom ikke inn i de der klassiske stereotyperne. Jeg kjenner meg ikke igjen i...
Nei, men samtidig så har jo jeg vokst opp i en klassisk rolle. Altså, far gjorde alt det praktiske ute. Jeg er jo fra gar. Så samtidig som, for det om jeg er sånn, så tenker jo jeg at da... Så er jo jeg litt sånn typisk mannsrolle, kvinnerolle, forestilling for det om, på hvordan vi skal ha det. Så når vi skal... Ja, skifte dekk, måke snø, et eller annet, så tenker jo jeg at det er han som skal gjøre det.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, og jeg, det er jo ikke sånn at jeg outsourcer alt det praktiske til Olene. Jeg støvsuger jo og vasker jo badet og gjør jo ting. Jeg baker jo ikke da og lager mat, men jeg kjenner jo litt på den der at Olene gjør jo alt av det der sånn type sånn... kvinneting, bage og vaske og ordne og styre og ha kontroll på logistikken med ungene og alt dette her. Mens jeg er på en måte, jeg burde jo av og til tenke, jeg burde jo reparert et eller annet eller bygd et uthus eller en terrasse eller noe sånt, så jeg liksom som er utlignet litt, men det blir veldig lite av det egentlig. Jeg er sånn, vedlikeholdsfritt er jo et av mine favorittord i vokabularet.
Men du må jo bare ikke prøve deg på å skifte dekk, for Nei. Da vil jo du sikkert vise at du faktisk gjør det raskere enn han, og så blir det din jobb.
Ja.
Grilling er jo den siste bastionen. Der er liksom, det har jeg ansvar for. Ja. Sånn gassgrill. Ja. Det tror jeg er siste mannsbastion i vår familie, sikkert i samfunnet for øvrig. Jeg ser veldig sjelden at det er dame som driver å grille. Det er stort sett menn som står med grillen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men...
Ja, det er sant. Men når dere møttes, så var dere med i samme vennegjeng. Men etter en tid så ble dere kjærester. Hva var det dere falt for hos den andre da?
Ja, når jeg tenker tilbake nå, så synes jeg jo at det er litt interessant, for det første året vi ble kjent, så var det jo ikke noe sånn at det var jo ikke noe på gang mellom oss, det var ikke noe sånn følelse, men når jeg tenker tilbake, så husker jo jeg at jeg, altså Jarle er veldig sånn, altså han er utadvent, han er morsomme, han kan på en måte ta et rom, og så husker jeg at jeg synes jeg hadde veldig respekt foran. Så selv om det ikke var noe sånn følelse, forelskelse, altså det der, så husker jeg at liksom, jeg var litt sånn, åja, Jarle kommer liksom. Da, det er jo veldig kjekt, men også at da er det på en måte liksom, respekt for at han er så tydelig i meningene, han lever det, han snakker. Altså, det var en del ting som jeg bare sånn, ja, jeg respekterte han. Og så når han da flyttet fra Kristiansand, for det var jo Kristiansand møttes, så gikk det ikke lange tid før jeg liksom savnet at han var der.
Det ble jo helt tomt. Det ble jo så kjedelig.
Ja.
Ja, nei, jeg er litt av det som er, noe av det som fascinerte meg med Olene, det var jo at hun var på en måte den der hun skjølt litt, at hun liksom bare, ja nei, hun trodde liksom alt. Og det var liksom veldig sånn, det var sånn med noen sånn veldig sånn attraktiv aura, at den der hun, det var ikke det der han er Aspeløv, unnskyld at jeg er her, og alt er på en måte skremmende. Og det, jeg var liksom der med dame som på en måte, det er jo veldig sånn i forhold til stereotyp. Altså jeg er liksom ikke den der han er å se til en som jeg kan være den store beskytteren til, eller en sånn som er veldig sånn svag og kjør, som trenger en som kan ta vare på henne. Jeg synes jo det var utrolig sånn attraktivt med en, ja, som utstrålte noe annet da, frimodighet, styrke, selvtillit, og som, ja, du kunne bryne deg på, og nei, hun var liksom litt sånn annerledes, hadde en sånn X-faktor, og var ikke sånn litt sånn utradisjonell og så var det jo litt sånn bonus, for, altså hun liksom likte fotball og idrett og likte å se på Liverpool-kamper, som liksom en sånn felles interesse, og så var det sånn, det som egentlig var det kjekkeste, det var at det var sånn, vi hadde det veldig gøy i lag, det var utrolig sånn kjekt å være sammen hele veien. Så jeg gleder meg alltid, selv om jeg ikke hadde noen sånn følelse, det var alltid sånn, åja, der kom Olene, nå blir det litt sånn, når hun kom inn i rommet, så blir det sånn 10-20% kjekkere. Hun liksom skapte litt sånn god stemning og litt sånn impulsiv og kunne finne på ting og liksom litt ut av boksen. Så det var sånn, Olene var sånn, veldig sånn spennende, og det var noe der som etter hvert, ja.
Og du heiet på Jarle når han spilte for Bryne, eller?
Nei, faktisk ikke, for det at jeg var jo Viking-supporter. Så meg og bror min, vi hadde jo sesongkort på Vikingstadion, så når Jarle spilte mot Viking i køppen, så heiet jeg faktisk på Viking. Ja.
Og Bryne tapte selvfølgelig da.
Ja, selvfølgelig.
Nei, Bryne vant 2-1.
Ja, de vant, men de hadde ikke sjanse til å vinne køppen.
Og slo Viking ut av køppen og holdt på å gå til køppfinalen det året. De ledde 2-0 her mot Brann i kvartfinalen, og så vaste de vekk i andre omgang.
Hva for et årstall er vi på da?
Da er vi i 2004. Og Brann vant, ble køppmester det året, så vi tapte for de som ble suverene køppmester. Men Viking, de tok meg ganske greit det året der.
Mange gode minner.
Ja.
Mm. Dere to er jo begge kristne, deler troen. Hva betydning tror dere det har hatt for parforholdet?
Ja, det er nesten alt, skulle jeg si. Altså, det betyr jo enormt mye. Vi deler jo det er jo det som er en så stor del av livet vårt, at vi hadde jo ikke bodd her hvis ikke, skulle jeg si. Altså, det er jo ja, bare hvis det er ting, hvis vi tenker fremtid, hvis vi tenker nå, når vi har lengtet hjem, for eksempel, når jeg har lengtet hjem, så er vi jo klart å lufte det opp i bønn og se de større, altså sånn, det betyr jo egentlig alt, barneoppdragelse, jobben, frit, altså.
Mm. Ja, så tror jeg tror jo også, den sånn, det trenger ikke nødvendigvis bare være tru, da, men det å ha et felles mål, en felles visjon, noe som en står sammen om, det er jo noe som binder en sammen. At det med hele liksom den samme utsikten, og med på en måte vi ser i samme retning, det er jo noe som, og du er liksom på en reise da, der du reiser i lag, og det er liksom, vi har jo hatt okker reise, og der er jo egentlig den troen okker har jo preget veldig mye den reisen. Så det er jo det som egentlig gir retning og forteller, ja, hvor vi reiser hen, og så er vi jo, ja, det har vært både opptura og nedtura, men det har jo vært utrolig spennende reise, egentlig.
Mm. Og så tok dere et litt utradisjonelt valg, kanskje, dere reiste på familie DTS for noen år tilbake. Hvilken betydning hadde det da for familien og for dere to?
Ja, det var veldig viktig for oss, egentlig, på mange områder. Jeg tror jo det var jo sånn, bare det å bryte opp, og så gjøre noe helt for et avbrekk, og så litt sånn reorientere seg litt, det tror jeg var enormt viktig. Vi kjente jo litt sånn på det var sånn, det er jo sånn typisk som jeg tipper mange i sånn småbarnsfasen, at det er en sånn logistikkinferno, og du føler liksom livet tar deg, og du lever sånn kalenderliv. Så det å på en måte bare brekke av det, og så reise til en annen plass, og så virkelig for å investere et halvt år i lag og reise på eventyr sammen til andre land. Så det var en sånn utrolig sånn boost for familien, men også for oss i forhold til at vi det var jo en sånn hjertefokus vega der vi virkelig fikk, som var utrolig viktig for oss i forhold til det å nøste opp i ting og slippe hverandre inn i alle rom. For det var nok noen rom som både for meg og Lene, der vi hadde liksom, der egentlig bare jeg hadde tilgang, eller henne hadde tilgang. Så det var en sånn, ja, det var noen sånne områder der vi brukte det halvåret på å slippe hverandre inn i de rommene. Og det gjør jo noe med, jeg følte jo liksom, vi kom enda tettere der, og ble egentlig ikke skikkelig ett før det, på et vis.
Ja, og det gjorde jo også noe med det å dele tru, når du kan på en måte legge, du kan dele alle rom og dele alt, det blir jo, du slipper jo Jesus også inn i alle rom og i våres forhold da.
Mm.
Så det følte jeg også var en sånn avgjørende reise vi gjorde.
Mm.
Og så tror jeg også bare det der er å skape et minne i lag med ungene før de flytter ut. At det gjorde vi som familie. Altså, vi kan jo fortsette, det er jo 7 år siden nå, vi kan fortsette sitte rundt kjøkken, altså rundt middagsbordet, og dra opp liksom minnet fra det halvåret der. Så det tror jeg også er litt sånn viktig å ha noen sånne minner. Det er noe du gjør liksom annerledes.
Ja, du får liksom en felles referanse. Du har liksom gjort det samme, gått den samme stien, både som par og som familie. Og det tror jeg er... Nei, det var veldig bra for oss i hvert fall.
Frister det til gjentagelse?
Absolutt.
Ja, ja, men jeg tenker jo nesten sånn litt at vi burde hatt en sånn 6-7-årssyklus der vi gjorde noe helt annet, og så ja, løftet blikket litt og inviterte Gud inn og lyttet til han, og så på en måte, ja, så får vi litt sånn, ja, så kan jeg i hvert fall, da er jeg i hvert fall invitere inn til at skal vi være en annen plass, eller skal vi gjøre noe annet, så kan vi i hvert fall få noen signaler om denne. Du blir ofte gående i en sånn tralt, så det tror jeg er en sånn, det å gjøre noe annet, da på en måte stopper du litt opp. Så det å gjøre det sånn, det er sånn, ja, ikke bare en gang, men flere ganger i løpet av livssyklusen, det tror jeg er veldig lurt, egentlig.
Så. Ja, så er jo de to minste, de husker jo ikke så mye av det, og neste år igjen så er jo de to eldste på videregående.
Så, ja, så da kan det åpne seg opp en.
Ja.
Mm. Så det ligger litt sånn i...
Ja.
Mm. Ja. Mm.
Det høres jo spennende ut. Og med det så har vi kommet til veis ende også i denne samtalen. Takk for at dere ville gi dagens lyttere et lite innblikk i hvem dere er og hvordan dere har det. Så har det vært veldig fint å nyte utsikten mot Hardangerfjorden og smake på Olenes fantastiske hjemmebakst. Lykke til med mye hverdag og nye eventyr som ligger foran dere.